Ég manst það ekki nákvæmlega.
Já, jú, jú. Ég hef sagt kannski kunningi
mínu svona. Já, ég var nú að hugsa það, sko.
Já, bara kunningi mínu svona. Þegar eitthvað að tala út í svona mál, þá hef ég sagt það. Og þá sérðu það að það margt til, það ekki hægt að ringja hlutina, ha? Finnst þér það?
Já, þú veist ég að fórum.
Ha?
Voru foreldrar, já, það nú sett ég aður. En voru foreldrar þínu nokkuð draumspekir?
Að hvað?
Voru foreldrar þínu nokkuð draumspekir?
Já, þegar ég dreymdi pappi sála var aðalega svona dölufyllt og hann fór náttúrulega dult með það. Það var þegar við vorum að ganga til dæmis við þá var engin húsabygð frá skothúsinu gamla og aðalegisu í skildingarni sem var engin mannabygð. Það var bara vegur og pappi sála að ganga með okkur þá sagði Það verður nú breytingar hér, það verður eitthvað í lofti og eitthvað um götunar, þá fórum við krakkanir að hlæja. Hvað getur það nú? Jæja, sagði hann, þið tækið nú eftir. Þó ég verði ekki lifandi, þá tækið eftir. Við bara hlógum að þessu, en hvað kom ekki á daginn? Ekki flugvélar í loftinu? Ekki bílar þeir sandi hér um götunar? Ég svona var margt. Ja, finnst þið þetta ekki skrítir?
Jú.
Ha?
Það er merkilegt, já.
Hvað segirðu?
Það er merkilegt.
Já.
Þú varst að segja mér þarna að draumi móður þinnar.
Ha?
Þú varst að segja mér að draumi móður þinnar fyrir jarðskjálftunum á 1896.
Já, henni dreymdi þetta. Það hrundu bæirna kom svo miklu jarðskjálftan. Ég var ekki til þá. Og þar hundu bæjurnir en bærin hennar, hann stóð og varð ekki tjón henni dreymdi að, að var sendur maður til hennar og hann hétt Gísli og hann átti að vera hjá henni og hann átti að vera hjá henni hann dreymdi það sko, það var ekki meiri drauminu já, það
hann hefur ekki dreymt fyrir því að stæði bæðirinn hennar
að bærin hennar stæði?
Já
Já, henni dreymdi bara þetta, hann átti að vera hjá henni og ekkert annað. Maður verið sko að segja að alveg orrétt sko. Það var svo leys og það varð ekki tjón hjá henni. En nafni sem ég heiti það eftir dauðum manni. Já, sko, hún var búin að eiga hann að sigrireitina. Hún dó nú í mislingunum, lítið barn og hún átti þorlaugveitina, þetta allt dáið mitt fólk. Og hún átti Guðnýju og hún átti Jón og hann hét Jósef, maðurinn, pappi sálu, sko, hann var formaður og hafði sjómenn út á bæjaloftan Jón emmi sálu og þá var áttarhingir, þú vissi að var þá svo litli bátar. Og þessi Jósef, hann hjá honum sjómaður. Svo deyr þessi Jósef, veikist og deyr. Svo að mamma sála búin að eiga þessi bætt, eins ég segi þér. Hann búin að eiga Sigrireitina, Guðnýju, Þorlaugu, Guðnýju og Jónýtin. Og ekkert berti tíðinda. En nóttin að hún á mig, þá dreymin Jósef, hann lítið bætt og liggur á kotta til fóta. Og er að skjóta upp hefðinu og brosa til hennar. Svo kveldi fæðist ég og þá man hún drauminn. Svo ekkert það var bernið skýrð á með að lága sæng. Svo voru þær að aftur henni, hún var að hugsa að láta mig heita eftir honum. Svo voru þær að aftur henni Ásta og þær... aftur henni að láta mig heita eftir honum það var hún hann var hérna hún Sigrur sem hann átti hann að Guðrúnu Jósefsdóttir með þau átti hann að Guðrúnu Jósefsdóttir það var kona Jóns Brynjólfsson að leðurkaupmanns þú voru heyrt hann nefndan og veistu það þá dreymir einn nattur Hún sé kistun og hann stendur á pallinu með bæjadyrunum hjá Mömmisálu og Gunnarsálu af að vinnukonu hjá Mömmisálu Einarsdóttir. Hún stendur við kistun og hann ætlar að brjóta sig út úr kistunni Og þá segir mamma Sóla, Gunnar mín ræður ekkert við kistuna. Nei, hann ætlar að brjóta sig út úr kistunni. Ég skal stoppa kistuna, segir mamma Sóla. Og gengur að kistunni, þá stoppar kistan. Svo vaknar hún við það og þá ákveður hún að láta mig heita eftir honum. Og af því heiti ég þessu nafni. Já, já. Ég þykir svo voðalega þetta nafni. En ég heiti þetta, þessi nakfyrir sóttan eftir nafninu ég, en ekki eftir hinum pötnunum. Það nefnilega það. Ha, akfyrir sóttan eftir því nafni?
Já, það verið til að vita það.
Já, heiti ekki. Og þá það svona.
Já.
Og finnst þetta ekki allt skrítir? Ha?
Þetta er undarlegi hlutir, já.
Ha?
Þetta er undarlegi hlutir.
Já, finnst þetta ekki skrítið þetta?
Jú.
Já. Það finnst mér, það skrýtir allt. Já, 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 það ekki gaman að þessu. Ég nú hrætt það. En nú ég fann að gleyma draumunum, sko. Mér dreymir svo undarlega og margt, en ég maða það ekki. Já. Ég maða það á menn ég að dreyma og svo mann ég ekki meira. Finnst það ekki skrýtir?
Dreymdi menn ekki fyrir veðri stundum?
Ha?
Dreymdi föður þinn ekki fyrir veðri stundum?
Ég veit það ekki, sko. Ég vil ekki segja neitt sem að ég get sko ekki sannað en hann sá út öll veður. Hann horfði svona og sá svo út veður. Eins og er í gamla daga. Það er svona. Ja. Það er svona maður skrýtir. Finnst þér það ekki? Finnst þetta ekki maður skrítið sem ég búin að segja þér?
Jú, mjög undarleg.
Ha?
Mjög undarleg.
Já, finnst þetta ekki?
Jú.
Já.
Það er
maður skrítið.
Já.
Það er maður skrítið.
Svo dreymdi menn fyrir ævi sinni, var það ekki?
Jú, þeim dreymdi margt áttúrulega í gamla daga mennum, en það er ekki svo gott. Maður sko, þá maður heyrði að vera að segja eitthvað þegar þá var maður ekkert að leggja það á minni þá maður krakki og ekkert að leggja það á minni eins og skilur það er maður skrítir það er verið að hafa það þetta er nú alveg hárrétt allt sem ég er búin að segja þetta